Азатлык радиосу сөйлөй, Прага студиясынан Наил Олан сәлемле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан президенты Рустам Хамитов юлламасында башкортлардан кала башка халыкларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен кайгырту турында телгә алмады. Русия премьеры Дмитрий Медведевның юл иминлеге мәсьәләләрен күтәргән видеосы көлкегә калды. Төркия курортларында шәригатькә туры китереп, ял итүне тәкъдим итүче курортлар арта. Дөнья татарлары конгрессының 5-нче курултаена баручылар татар телен саклау мәсьәләсен күтәрә. Әлегеләр бүгенге тапшыруда. Хәзер сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кар имнәр аркасында Мәскәү, Тверь-Петербург юлында машиналардан дистәләрчә чакрымлыктагын барлыкка килде. Томскида шартлауда зыян күрүчеләрне вакытлыча яңа фатирларга күчерәләр. Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаев өчен яңадан тикшерү 5 декабрь башлана. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Япония башкаласыннан 80 чакрым ераклыкта зур машина юлындагы туннель җимерелеп, кимендә 5 кеше һәлак булды. Җир астында күмелеп калган машиналарның саны билгесез. Кимендә 7 кешенең югалганы хәбәр ителә. 3 кеше хастаханәгә салынган. Коткаручылары вакытлыча туктатылган, эшкә туннельдән чыккан төтен кымашаулый. Сазаго туннеле башкаланы Япониянең көнбатышы белән тоташтырган Фуджи таулары астында салынган илнең иң озын җир асты юлы санала. Мисыр югары мәхкәмәсе якшәмбе көнне илнең яңа конституциясен әзерләгән төркемнең гамәлләрен тикшерү утырышы кичектерелә дигән карар чыгарды. Мәхкәмә карарында моның сәбәпләре административ дип аталса да, үз исемен атарга теләмәгән бер адвокат халыкара мәгълүмат чараларына кичектерүнең сәбәбе урамга чыккан меңләгән кеше дип белдерде. Утырышның кайсы көнгә билгеләнүе хәбәр ителмим. Президент Мөхәммәт Морси конституция турында референдум 15 декабрьгә билгеләнде дип хәбәр итте. Кеше Морсины яклап урамнарга аның 100 меңләп тарафдары чыкты. Amnesty International хукук яклау оешмасы президент яклы исламчы кешеләр тарафыннан язылган яңа конституция өлгесендә кеше хукукларын яклау аксы дип белдерде. Фәлестин президенты Мәхмуд Аббасны БМО Генераль Ассамблеясы утырышыннан кайтуын Урдун елгасының көнбатышында халык бәйрәм буларак көтеп алды. 30 ноябрь көнне Ассамблея утырышында Фәлестин әгъза булмаган күзәтүче ил статусын алды. Әйе, безнең хәзер дәүләтебез бар, диде Аббас үзен каршы алырга килгән фәлестиннәргә. Үз чыгышында Аббас ике Фәлестин төркеме Фатах һәм Хәмәс арасында мөнәсәбәтләрне җайларга вәгъдә итте. Фәлестиннең яңа статусы БМОның төрле идарә ләрне кушылу, шулай ук Израильгә каршы шикаят тапшыру өчен халыкара җинаять мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү мөмкинлеген бирәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрдә куллануда гаепләнеп Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны аклау карары гамәлдән чыгарылган иде. Бу хакта Башкортстанның югары мәхкәмәсе карары булды. Сарбаев эше яңадан Шулук Киров районы мәхкәмәсенә яңа тикшерүгә җибәрелде. Эшне Әлфия Рамазанова алып барачак. Мәхкәмәнең беренче утырышы 5 декабрьгә билгеләнгән. Элекке премьерга шәһәрдән китмәү шарты куелды. Сарбаев 1 миллион 600 мең сум бюджет акчасы исәбенә шәхси мәнфәгать тәрдә махсус эшкыш яллап Австриягә барып кайтуда гаепләнде. Мәхкәмәдә ул моны элекке президент Мортаза Рәхимов кушу белән эшләгәнен белдергән иде. Тверден Петербург һәм Мәскәүгә барлык автобуслар туктатылды дип хәбәр итә билет сатучылар. Бүген күп кар явы сәбәпле М10 олы юлында 100 чакрымлыктагын барлыкка килде. Тимер юл эшли башлады дип хәбәр ителә. Твер өлкәсенең кайбер районнарына әле дә машина белән барып җитеп булмый. Русия саклану министрлыгы Томскида җомга көнне булган шартлауда тораксыз калганнар өчен шәһәрнең яңа төзелгән йортларыннан 80 фатир бирләчәген хәбәр иткән. Бу белдерүне Томск өлкәсе губернаторы Сергей Живачкин ясады. Саклану министрлыгы белән килешеп, яңа төзелгән йортларда 80 ләп фатир бүлеп бирергә булдык. Бу йортлар запастагы офицерлар өчен төзелде. Бирге соклану министрлыгы вакилләре килгән беренчеләре яңа фатирларга бүген үк күчә, диде губернатор. Шартлау булган йорт төзекләндерелгәч, бу кешеләр кире үз йортларына кайтачак. Азатлыкның тажик телендәге сәхифәсе Таҗикстан рәсмиләренең күрсәтмәсе нигезендә пәнҗешәмбе кичендән бирле республикада ачылмый иде. Бу мәгълүматны Дәүләт илемтә хезмәте башлыгы Бек Зухуров раслады. Аның сүзләренә караганда, аларга сәхифәдә Таҗикстан мәнфәгатьләренә каршы булган мәгълүмат булуы өчен борчылган бер төркем ватандашлар мөрәҗәгать иткән булган. Ирекле Европа Азатлык радиосы президенты Стивен Корн бу гамәлне цензура һәм сүз ирегенә бозу дип бәяләде. Корн төрле илләрнең хөкүмәтләре, хосусый мәгълүмат чаралары, хокук яклаучылары һәм Таҗикстан халкына мөрәҗәгать итеп, рәсмиләрнең бу карарын кискен тәнкыйтькә тотарга чакырды. Таҗик рәсмиләре быел YouTube, BBC һәм Русиянең кайбер сәхифәләрендә тыйган иде. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аларның кыскачасын яңадан исегезгә төшереп үтәм. Кар имнәр аркасында Мәскәү, Тверь, Петербург юлында машиналардан дистәләрчә чакрымлык тыгын барлыкка килдем. Томскида шартлауда зыян күрүчеләрне вакытлыча яңа фатирларга күчерәләр. Башкортстанның элек премьер-министры Раил Сарбаев эшен яңадан тикшерү 5 декабрьгә билгеләнгән. Шушы һәм башка яңалыклар белән тулырак итеп азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Шулай ук анда соңгы видеолар һәм фото рәсемнәр бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Башкортстанда президентка позициядәге Набат РБ сәхифәсе ябылды. Әлеге сәхифә вәкиле бу хәлнең президентның татар булуын дәлилләгән өчен килеп чыгуын әйтә. Уфада бу атна да Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Курултай депутатлары алдында еллык юллама белән чыгыш ясавы республикада иң зур вакыйга буларак бәяләнде. Юлламаның башы советлар заманыннан калган гадәтләр буенча башта узган елда ирешкән уңышлар һәм саннарга багышланды. Президент акыллы җәмгыять төзү республиканың төп максаты икәнне дә белдерде. Бу юлламада башкортлардан кала башка халыкларның милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү турында бер сүз дә булмады, ди Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев.
Бу атнадагы иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның республика курултайы депутатлары алдында җаулык юллама белән чыгыш ясавы. Президентның җаулык юлламасын кагыйда буларак киләсе ел буена эшләнергә тиешле эшләр программасы сыман кабул итәләр. Димәк, анда кайбер проблемалар да искә алынырга тиеш. Хәмитовның юлламасы да 20 ел буена Башкортстан башында утырган Мортаза Рахимовныкы кебек республиканың үткән чор эшендә булган казанышларын санап китүдән башланды. Шулай, икътисадның үсеш темплары буенча Башкортстан Русиядәге уртача күрсәткечләрне узып киткән икән. Сәнәгать җитештерү күләме буенча да эшләр шәп тора. Русиядәге уртача күрсәткечләрдән Башкортстанныкы 2 тапкырга артык. Уртача хезмәт хакыда 2010-2011 еллар арасында 3,5 сумга арткан. Республиканың алга китүен, киләчәктә дә тәэмин итүне Башкортстан президенты смарт җәмгыят төзү планнары белән бәйле. Моның нәрсә икәнлеген бик аңлап булмаганганы Рөстәм Хәмитов аның кеше теленә тәрҗемәсендә китерә. Смарт җәмгыят акыллы җәмгыять дигәнне аңлата икән. Акыллы җәмгыять төзүгә ирешә алсак, кешеләр үзләрен иминлектә, муллыкта, иртәгәсе көнгә ышанычлыкта туячаклар, үз республикасы өчен горурлык хисенә батачаклар икән. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Быелгы юлламасында да күп милләтле Башкортстан президенты теге яисә бу милләтнең шишелешен көткән проблемаларын искә алмады. Шул исәптән мәктәпләр ябылуында башкорт телен көчләп укыту тудырган милләтара киеренкелекне дә. Хәер, бер проблеманы ул искә төшерде. Районнардагы мәдәният йортларында концерт костюмнары, музыкаль инструментлар, мәдәният хезмәткәрләре җитенкерәме икән? Алай гына да түгел. Менә күптән түгел генә берничә кеше республикада башкорт милли традицияларына нигезләнгән театрлаштырылган атлар шоуы оештыру тәкъдиме белән чыктылар. Ул республикага килгән кунакларның күңеленә хуш килер иде, ди Башкортстан президенты. Яна башкорт әдәбиятын, музыкасы һәм рәсем сәнгате үрнәкләрен цифрга әйләндереп, дөнья интернет системасына чыгару таләп ителә. Татар яисә башкорт булмаган башка халыкларның нинди дә булса проблемасы барлыгын тону, аларны шешу гамәлен күрү турында быелгы юлламада да сүз булмады. Моны ике төрле аңлатырга була. Беренчесе, башкортлардан башка халыкларның шешелешен көткән бер милли проблемасы да юк. Икенчесе, Башкортстанда милли тигезлек принциплары эшләми, башкортларның мәнфәгате айрым игътибарга лайык дип таныла. Беренче аңлатма белән татар милли оешмалары килешә алмый. Алар фикеренчә, Башкортстанда татарларның милли проблемаларын бер генә юл белән шешәргә тырышалар. Татарларны күпле башкортлаштыру, татар мәктәпләрен ябу, яисә башкорт һәм урыс мәктәпләренә әйләндерү юлы белән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитов республика башлыгын сайлау вакытында 2015 елда үтәчәк дип белдерсә дә, кайбер кешеләр аны алда үткәрү кирәк дигән тезисне даими рәвештә күтәреп чыгалар. Менә бу атнада берничә мәгълүмат чарасында, шул исәптән Комсомольская правданың Башкортстаннан кушымтасында һәм популяр профу.ру сайтында ихтималы кандидатларның исем фамилияларын күрсәтеп, һәр кайсына баһа бирәләр. Анда күрсәтелгән ихтималы кандидатлар арасында бүгенге президент Рөстәм Хәмитовтан тыш, элекке премьер Раил Сарбаев, бүген Кремль ихатасын таптаучы Башкортстан президентының элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров, медиамагнат Альберт Мөхәммәтъяров, Федерация Советы Агзасы Рудик Искужин һәм башкалар күрсәтелә. Рәсми Уфа сайлаулар алдан үтмәячәк дип белдерсә дә, аңа әзерләнүнең кайбер билгеләре сизелә. Шуларның берсе оппозицион мәгълүмат чараларының авызын ябу. Бу атнада башында экстремизмда гаепләнеп, 6 ай төрмәдә утырып чыккан Роберт Загреев тороды исәпләнгән Набат РБ сайт сәхифәсен тумало. Медиамагнат Альберт Мөхәммәтъяров кулында булган РЕН-ТВ Уфа телевизион каналы аша чыгыш ясап, Роберт Загреев тере журналдагы сәхифәсен тумалауда республика президентына якын кешеләренә гаепләде. Сәхифәгә һөҗүм анда Хәмитовның башкорт түгел, татар икәнлеген күрсәткән документны куйгач башланды, диде ул.
Думаю, что это связано с тем, что 26 числа, за два дня до этого, был заморожен один из моих постов, в котором были выложены фотокопии справочников Верховного Совета БССР, в которых Рустем Хамитов был указан как татарин.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә караган Халык ихтияры гәзитенең баш мөхәррире Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Хәмитовның оппоненты Альберт Мөхәммәтъяров оештырган сүз иреген яклау митингысы турында хәбәр бастырганнан соң, ул гәзитне ябу яисә Хуҗинның үзен мөхәррирлектән төшерү бурычы куелган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Атна ахырында интернетте пайда булган видеода Русия премьеры Дмитрий Медведев юл кагыйдаларын бузган исерек килеш рульгә утырган өчен җәзаларны шактый кырыслатырга чакыра. Аның юл иминлеге мәсьәләсен күтәргән видео мөрәҗәгате җәмәгатьчелектә көлке сүзләре белән кабул ителде. Тулырак итеп Наив Акмал сөйли.
Кара күн бишмәт кигән премьер-министр кара BMW X5 машинасы белән килеп туктый да машинадан бик җитди эффект белән чыгып, туп-туры камерага карап сөйли башлый.
О сообщении сюжета о страшных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе таких вопиющих, как наезды на людей на автобусных остановках, гибель детей, появляются чуть ли не еженедельно, а то и по нескольку раз за неделю. Опасными стали даже тротуары. Городские власти уже вынуждены задуматься о специальных мерах, чтобы защитить пешеходов на их, ну что называется, законной территории.
Әмма бу видео Россия өчен чыннан да бик зур проблема булган юл казалары турында җитди фикер алышуга тере алмады. Видеода премьер-министрның мачо стилендә сурәтләнүеннән күлүләр генә башланды. Һәм күпләр аның тәкъдимләренә каршы чыкты. Сәяси аналитик Евгений Минченко Дождь ТВ-га интервьюда Медведевның видео мөрәҗәгатен аның имиджы өчен һәлакәт дип бәяләде.
Я считаю, что в этом ролике не хватало только одного же музыки из фильма «Бумер». Если бы в начале, вот когда вот он на черном BMW X5, на самой бандитской машине в черной кожанке подъезжает, если бы еще музыку из фильма «Бумер» наложили, ну тогда все было бы имиджево вообще органично. А так, конечно же, вот этого штриха не хватало. Я считаю, это просто имиджевая катастрофа.
YouTube-та да берсе күрәсең шулайрак уйлап, Медведевның әлеге видеосына «Бумер» фильмыннан үзекләрне һәм Медведевның былтыр Казан Сабан туендагы машина мажарасы видеосыннан үзекне шулай ук аның сәйер бию хәрәкәтләре видеосын кушып бер язма чыгарган. Былтыр президент вазифасында булган Медведев Казан Сабан туена да кара джипта килеп, анда кешеләрне таптата язган иде. Ул чакта Медведев машинасын туктатырга онытып, аннан сикереп чыкты һәм шуннан соң гына үз хатасын аңлап, машинаны кул көче белән туктатырга кереште. Иминлек хезмәткәрләре ярдәм итмәгән булса, машина җыелган халык өстенә барып менгән булыр иде. Московский комсомолец комментаторы исә, Медведевның видео мөрәҗәгатен караганнан соң, аның BMW машинасын йөртүенә ишарәләп, премьер-министрны чит ил реклама агенты дип атады. Икенче берәүләр, премьер-министр чит ил машинасында түгел, ә Русиядә ясалган УАЗ Патриот машинасында күренергә тиеш иде, диде. Әмма тәнкыйт Медведевның үзен күрсәтү стиленә генә түгел, аның тәкъдимнәренә каршы да юнәлде. Миллиардер һәм бу язда президентлыкка намзәт булган Михаил Прохоров үз блогында «Хөкүмәт башта коточкыч юлларны төзәтү ягын карасын иде» дип язып чыкты. Медведевның кызыл ут янганда бару кебек юл кагыйдаларын бузучылардан 500 мең сум штраф түләтү тәкъдименнән көлеп, Прохоров элеке президенттан үзе җитәкләгән илдә уртача хезмәт хакын белү-белмәвен сорарга кирәк ди. Соңрак Медведев Twitter-да зур штрафларны бары исерек йөртүчеләрдән генә түләтергә теләвен язып акланырга тырышты. Дума депутаты Вячеслав Лысаков премьер-министрның тәкъдимнәре җитәрлек түгел диде. Юл иминлеге мәсьәләсен Думада күтәреп чыккан Лысаков көнбатыштагы системаны кулланырга, юл кагыйдаларын кат-кат бозучыларны катырак җәзаларга чакыра. Ул шулай ук Медведев тәкъдимендә йөртүче канунда күпме хәмер булуын билгеләү кысалары ачык итеп күрсәтелмәгән ди. Медведев 2010 елда президент булган чорда конда аз гына да хәмер булуны рөхсәт итмәүче канун керткән иде. Нәтиҗәдә канунда бик аз гына хәмер эзе табылган кеше дә канун бозучы булып чыга. Зәңгәр чиләкчеләр төркеме активисты Петр Шкуматов конда күпме хәмер рөхсәт ителүен ачык итеп билгеләми торып, андый зур штрафлар кертү коррупциянең тагын да артуына гына китерәчәк ди.
Введение вот таких штрафов в его по его модели приведет просто к тому, что средний размер взятки увеличится в разы и как уже многие шутят, взял две взятки, уехал в Монте-Карло.
Медведевның тәкъдиме Русия халкында исерек хәлдә машина йөртүчеләргә карата ризасызлык арткан чорга туры килә. Сентябрь айында бер исерекнең машина белән барып 7 кешене үтерүенә бәйле җанҗал озак кына дәүләт телевидениесенең игътибар үзәгендә булган иде. Узган айда бүтін Русия жәмәғәтшілік фикрін үйрәні өткерген фикр білішуде қатнашқанларының 63% есірік ертушілерге қората қануны қырыслатырға керек деп сонауын білдірді.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1 декабрь спид авыруына каршы көрәш көне. Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов әйтүенчә, Татарстанда ВИЧ инфекцияле кеше саны кискен үсү ягына бара. Бу соңгы 3 елда аеруча да күзәтелә башлаган. Шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да мондый авыру белән чирләүчеләр арта. Тулырак итеп Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
ВИЧ инфекцияле кешеләрнең хукуклары нинди? Алар хөкүмәт ярдәме белән торак шартларын яхшырта аламы? Спид авырулы сабилар таза балалар белән рәттән балалар бакчаларына, мәктәпләргә йөри аламы? Һәм аларга җәмгыятьтә караш нинди? Матбугат очрашуы барышында Азатлык хәбәрчесе Чаллы спид үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка шушы һәм башка сорауларны юллады. Галимҗан әфәндем, Казан шәһәренең Совет районында шундый вакыйга була. 5 яшьлек спид белән авыручы Роман Абдуллин үзенең әбисе Руза ханым белән шушы 12 квадрат метрлы бүлмәдә яшиләр икән инде. Һәм алар икесе бер диванда йоклыйлар дип әйтәләр инде. Бу әйткәнебезчә бала ВИЧ инфекцияле. Менә шушы алар инде мәхкәмәгә биргәннәр. Шушыны фатирны зурайту өчен бүлмә алу өчен инде, әмма ләкин Совет районы мәхкәмәсе бу шикаятны кире каккан. Менә шушындый биш белән авыручыларның инде тормыш шартлары начар булганда аларның хукуклары нинди? Менә шундый фатирларга мөмкинлекләре бармы?
Бу хукукларга килгән вакытта хукуклар барлык бүтән кешеләрнең кебек бер үк тигез. Айрым ВИЧ инфекцияле булган кешегә айрым фатир бирү дигән статья юк. Ундай статья безнең бар. Ачык туберкулез авыруы булган вакытта гына андый хукуклары бар. Шуңа күрә монда инде шыннан да аларның 12 квадрат метрда гына яшәргә тиеш түгелләр. Аның ниндидер юлларын табарга, аларга ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм инде.
Менә безнең Чаллы шәһәрендә дә менә шундый очраклары бар. Менә шушындый инде кысан бүлмәләрдә яшәүче ВИЧ инфекцияле кешеләр, балалар дип әйтик, менә андый очраклар сезгә билгеләме?
Бүгенге көндә без бит инде сезнең белән беләбез, 2000-дан артык ВИЧ инфекцияле кеше бездә регистрациядә үткәннәр. Кызганычка каршы аларның бит инде күбесе шул авыр гаиләләрдән чыккан наркотиклар кулланучылар, малосемикада яшәүчеләр дә бар, андый кысан гаиләләрдә яшәүчеләр дә бар, ләкин закон бездә булган андый закон юк, что ВИЧ инфекция булган кешегә айрым квартира бирү, айрым бүлмәләр бирү дигән, шуңа күрә алар русча әйткәндә порядка общей очереди. Үзләре ипотекага басалар, үзләре эшкә урнашалар, үзләре или сатып алалар квартираны.
Аннан соң инде менә шуны да инде кайбер кешеләр борчыла. Шушы ВИЧ инфекцияле балаларны инде менә шушы гомуми әйбәт балалар бакчаларына инде алар яшерен рәвештә урнаштыралар дип әйтәләр инде авыруын әйтмичә. Ана сайында мәктәпләргә биргән вакытта да инде баланың авыру икәнен әйтмиләр. Менә безнең балаларыбыз шушы ВИЧ инфекцияле балалар белән укый дигән борчуларны эшләргә туры килә. Менә бусы ни дәрәҗәдә кануни?
ВИЧ инфекция ул явышлы авыру түгел. ВИЧ инфекция бары тик 3 ел белән генә югарыга может. Общий шприцлар бер ёмкастан наркотиклар кулланган вакытта шул кан аша югарыга мөмкин. Икенче вакыт инде ул җинси юл белән югарыга мөмкин. Өченчесе инде ул әнисе, ВИЧ инфекция әнисе күкрәк сөтен имзеп баласына яктырырга мөмкин. Бу мәктәптә дә балалар бакчасында бу 3 елның да берсе дә юк. Шуңа күрә беренде куркынычсызлыгы юк. Алар кулдан тотканда, ашаганда, калактан беренче дә юкмыйлар, югатыр югышлы авыру түгел, шуңа күрә беренде куркынычсызлыгы юк. Аннары закон буенча хатыны иренә, ире хатынына да үз теләге белән генә әйтәләр. Аны инде өченче кеше врач, аның синең хатының шундый, синең ирең шундый дип без әйтергә хукукыбыз юк. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз иреге. Ул теләсә әйтә ала үзенең бишенче фискал икәнен, теләмәсә әйтми. Халык ишенен бернинди куркынычсызлыгы да юк.
Димәк инде алар менә шушы балалар дип әйтик инде, балалар бакчасына һәм инде мәктәпкә менә шушы яшерен дип әйтик инде йөрергә хукуклы.
тулы хокуклары бар. Аннар бит биз бит бизге килген виш инфекциялы биз бит инде 30% халык Татарстанда тикшерүү үтәләр виш инфекциягә. Россия күләмендә бу сан 10% кагына тигез. Ел сайын 10% халык үзләре теләге белән виш инфекциягә тикшерүү үтәләр. Димәк, 90% бит әле без тикшерелмәгән. Ул тикшерелмәгән халык арасында шулай виш инфекцияләр булырга мөмкин. Виш инфекцияне без андый куркыныч авыру дип атамыйбыз, йогышлылыгы ягыннан. Юк, шул ук бер хукукта алар мәктәпкә, балалар бакчаларына йөрергә мөмкин, һәм алар үзләренең диагнозларын әйтергә тиеш түгелләр. Кирәк икән аларны директорга әйтергә мөмкиннәр, ышанычлы кешеләргә генә әйтергә мөмкиннәр.
Галимҗан әфәнде, менә шушы инде халыкара спид көне уңаеннан шул мәсьәләгә дә тукталсак иде, Татарстан күләмендә, Шаллы күләмендә, инде менә шушы якын тирә район шәһәрләр күләмендәге шушы биш инфекция авыруының торышы ниндирәк хәзер, ул арту ягына барамы? Нәрсәләр күзәтелә? Сезне нәрсә борчый?
Кызганычка каршы виш инфекция менә ул соңгы 3 елда яңадан артуга китте. Чөнки наркотиклар күп, шәһәргә дә килә. Менә без инде кичә генә күрдек, Мәскәүдән тапшыру вакытында 82 кг героин безнең шәһәр наркотиклар ташучылардан монда эләктеләр бу группировкага. Димәк, наркотиклар күп, аны кулланырга теләүчеләр күп. Шуңа күрә бу сан арткандан арта бара. Но кызганычка каршы, менә без инде быел 258 кешегә виш инфекция диагнозы куйдык, только быел гына. Мондай саннар безнең 99-нче һәм 2000-нче елларда гына булган иде мондай зур саннар. Чөнки 2001-нче елдан башлап безнең 10 ел ичендә бу саннар кимү ягына барган иде. Но кызганычка каршы, менә ки узган елдан башлап 208 кешегә узган ел куйдык, быел инде менә 258 кешегә 11 айда куелды шундый диагноз, виш инфекция диагнозы. Кызганычка каршы, халык бик бу авыруны аңлап бетермей кебек. Ничек кенә әйтсәк тә, бу авыру безнең бит, ул бит инде 100% үлемгә китерә торган авыру. Шуңа күрә инде без бу авыру турында күбрәк уйларга, күбрәк сөйләшергә тиешбез, аңларга тиешбез. Халыкка, балаларыбызга аңлатырга тиешбез. Әле бит әле аны дәваларга дарулары юк. Әле 10-12 ел алар уртача яшәргә мөмкиннәр. Әгәр дә инде дару алсалар, без аларның гомерләрен узайтырга мөмкин 20 елга, 25 елга. Но бит әле һаман дәген бу 100% үлемгә китерә торган авыру булып кала.
Менә шушы биш инфекция белән авыруның торышы, әйтик инде, төрмәләрдәге вазгыят нинди? Анда да шул арту ягына барам инде.
Кызганычка каршы, менә безнең инде Россия күләмендә бу ел инде 670 мең кешегә биш инфекция диагнозы куелган. Бу бит инде әйткәнебезчә 10% кына халык тикшерелгән вакытта бу санны 2-3 тапкырга арттырырга кирәк. Димәк, ким дигәндә Россия күләмендә 2 миллионнан артык кеше виш инфекция йөртүчеләр бар. Кызганычка каршы бит төрмәләргә дә шул ук наркоманнар, шул ук безнең Россия гражданнары эләгәләр. Бүген бил төрмәләребездә, Россия төрмәләрендә 800 меңнән артык кеше бар икән. Кызганычка каршы менә бүген көндә 70 мең кеше виш инфекцияда. 120 мең кешедә туберкулез куелган. Бар әле безнең менә бер 10 меңләп кешебездә виш инфекция плюс туберкулез дә. Шундыйлар да бар. Һәр 8 кешенең берсе туберкулез белән авырый, һәр 10 кешенең берсе виш инфекция йөртә төрмәдә утыручыларның.
Менә бит инде татар авылларын әйтәләр, шушы инде татар милли мохитен саклап калуда, мәдәниятне саклауда зур роль уйный дип, менә шушы авыллардагы хәл ничек, менә татар авылларында спид күренеше җәйләме, туктатып буламы?
Кызганычка каршы, авылларыбыз гел бетүгә бара. Без инде моннан 10 ел элек урыс авыллары бетә башлаганын сизгән идек. Менә хәзер инде соңгы вакытларда, соңгы 3-4 ел ичендә без күрәбез, татар авыллары дагы ким уягына китте. Мәктәпләребез ябыла. Анда эш юк, колхозлар таралды. Килгән теге безнең килеп эшләтүчеләр акчаларын вакытында түләмәделәр, эшләр бетеп бара. Без инде күпме генә юллар төзесәк тә, газлар төзесәк, хәзер инде фельдшер-акушерский пунктлар ачсак тагы, инде менә хәзер 25 клуб төзү турында да бара. Бу клубларыбызга кем йөрер икән? Анда инде шул тагын бер 5-6 елдан татар авыллардан бел бетү ягына бара. Кызганычка каршы, эшчелек тәген шулай ук артып бара, наркомания да бар. Менә мин бер әйтерем, шушы Алабыга районы буенча гына Ола бұғы районында біз әйтә біз екен мұна 100-ден артық вешен фиксия үртуші кішіміз бар екен. Қызғанышқа қаршы, анда ауылларда да вешен фиксиялар бар шылып. Менделевск районында да, мұна Менделевск районының бүгінгінде айталабыз, оның бір 8 ауылында вешен фиксиялы кішілер бар. Қар ауылда да 1-2 кіші вешен фиксия үртушілер бар. Олғына түгіл бейтәлі, например, шылық ауылдардан шыққан кішілер мұнда шәрді шалыда, неже қамыскеде ешәушілер, алар ауылға қайтып жүрейлер. Аның бит әтиенілері, әби бабалары шында ауылда яши. Алар да вешен фиксия үртушілер. Алар да ғын шыл наркотиклар қолланырға мүмкіндер, біргәләп ауыл егітлері, қызлары білдән. Жінсі мінесөбетке кірген мұждылар. Шуңа көрі ауылларда да текшірілер болса, ауылларда да мұна бұл аларын есеп қалу саны артып кетерге мүмкін. Алар барса текшірілмеген әлі.
Ғалымжан әпәнді, мұна бетенде сіз шушы СПИД үзәгінің директоры боларақ, жетекшісі боларақ, енді шуны да білә тұрған сөздір, көзәдә тұрған сөздір, мұна шушы енді ауырулар арасында пажиғалы, язмашылы, пажиғалы, тұрмашылы кішілер бар ма?
Мен әйтірдім, мұна бұл 2000-ден арты кіші бізді есепке, вешенфиксия білен есеп қалынған, бұл енді алар үшін барсы үшін дәгін фажиға. Қызғанышқа қарсы алар арасында тағын да фажиғалырақ болғанлары бар. Мұна біздің әлігіне көптен түгілі еш жігіт білен еш қыз, үйленішкенлер гражданский бірақта ешелер. Біз аларын вешенфиксия бойынша есеп қалдық. Икісі наркотиклар қолланылар. Наркотик кінә түгіл, героин кінә түгіл, алар енді етозлар. Біз енді солид леван деп айтамыз, аны да қолданғанлар. Қызғанышқа қарсы бұл егіт енді қайыр түрмеге кетті. Аның қатыны беремін деп болып қалған еді. Ол енді бала тапты. Ол баланы роддомда қалдырып кеттілер. Алар уақытында есепке отырмағандар, уақытында дарулар алмағандар. Қызғанышқа қарсы бұл бала да біздің вешенфиксия болып кетерге мүмкін. Қазір енді ол детдомда қалды. Роддомда ташлап кеттілер. Сондай балалар саны бізде бүгінгі күнде 20-ден артып кетті. Қазір роддомдарда ташлап қалдырылған балалар мына шу уақыт ішінде. Қызғанышқа қарсы әтиенілері, әби бабалары мына шу яшлар білән ішлеуіні тоқтатырға ярамын бір қашанда. Яшлар білән бізге ішлеуге керек. Аларын қойда ерелер, нәрсе ішлеп ерелер, бүтінісінде бізге біліп тұрға керек. Шүнкі қызғаныш мына шушы балалар, бұл менің білген ғайлелер, мына таныш ғайлелерінің бұл балалары, әтиенелері қашандар арақ ішіп жүргендер еді, қазір олардың балалары мына наркоман болып кеттілер. Бұл қызғаныш.
Шалының СПИД үзәгі баш табибі Ғалымжан Зарипов мұндай саннар да кетірді. Узған ел Шаллыда шушы СПИД ауруынан 59 кіші өлген. Бұйылның 11 айында 42 кіші яқты дүния білән қошлашқан.
Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа доқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық орқ сахифасын оннан да тыңлап бұла.
Мен азатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа доқынарда интернетта һәм ершіндә азатлық радиосын тыңлағыз.
Түркиядә шәригатькә туры китереп ял итүне тәкъдим итүче курортлар арта. Белгечләр моны Ак партия хакимияте алып барган сәясәт белән бәйли. Каршылар булса да, бу өлкәне үстерү өчен киләчәктә 500 миллион доллар сарыф итү каралган. Тулырак әйтеп, Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Эге диңгезе ярында урнашкан Бодрум курорт шәһәрендәге Султан Бич кунакханәсе беренче карашка гап-гади курорт отеленә ошап тора. Биредә шундый ук бассейн һәм шезлонглар бар, ял итүчеләр кояшка карап төрле эчемлекләр эчеп ята. Ләкин ул эчемлекләрдә бер тамчы да хәмер юк, һәм бассейн янында ярым шәрә хатын-кызлар күренми. Чөнки әлеге кунакханә шәригать канунларына туры китереп эшли. Туризм өлкәсенең бу хәлләл өлеше Төркиядә көннән-көн популярлаша бара. Сез нинди генә ял теләсәгез де Төркиядә туризм өлкәсендә барысында табып була ди Султан Бич хуҗасы Али Бикакши. Безнең теләгебез ял итәргә теләүчеләргә альтернатив тәкъдим булдыру, чөнки ял итүнең мондый төренә халыкта ихтыяҗ арта ди ул. Бодрум шәһәре Эге диңгезендәге иң популяр курортларның берсе. Биредә ул күңел ачу төнге тормыш мәркәзе буларак та таныла. Шуңа күрә мөселман туристларның монда килүе беренче карашка гаҗәпләндерер дә. Ләкин аерым урнашкан һәм ябык рәвештә эш иткән хәлләр кунакханәләргә Бодрумда ихтыяҗ зур. Монда аларның саны 6га җитә. Мөселман туризмының үсешен ике сәбәп белән аңлатып булам. Беренчедән, туризм Төркия икътисадына иң зур керем китерә торган өлкәләрдән. Шуңа күрә аны төрле юллар белән үстерергә тырышалар. Читтән ял итәргә килүчеләрнең күбесе дә гарәпләр. Аларга нәкъ шундый курортлар кирәк. Икенчедән, хакимияттәге Гаделлек һәм үсеш партиясе тырышлыгы белән дәүләт ислам мирасына кире кайта бара. Партиянең 10 еллык хакимияте чорында Төркия икътисадын нык үсте. Халыкның дөньяви өлешенә түгел, диндар катламы да шактый ихтибайы да, алар өчен югары сыйфатлы ял итү шартларына ихтияҗ барлыкка килде. Мөселман катламы икътисад һәм бизнеста зур уңышларга иреште. Хәзер аларга шәригатькә туры китереп ял уздырырга кирәк ди Истанбулдагы Билги университетының социология доценты Кенан Жаир. АКП хакимияттә булганда мондый кунакханәләрнең саны шактый артты. Исламча яшәү рәвеше хәзер вертикаль мобильлек рәвешенә хәрәкәт итә, ди ул. Мөселманча яшәү өлкәсен өйрәнгән АКШның Дина Стандарт ширкәте 2012 елда уздырган тикшерү нәтиҗәсенә күрә, дөньядагы мөселман туризмы бәясе 126 миллиард доллар тәшкил итә. Сингапурның Crescent Rating дип аталган исламча туризм агентлыгы да шундый нәтиҗә ясаган. Алим Икакши үзенең кунакханәсен хәләл түгел, ә альтернатив яки мөселманнар өчен җайландырылган дип атый. Хәзер ул Бодрумда мөселманнар өчен тагын бер 5 йолдызлы кунакханә төзергә ниятли. Биредә хатын-кызлар өчен аерым бассейн, намаз уку җирләре була, хәмер эчемлекләр әлбәттә тыелган. Мондый кунакханәләрнең бәясе башкаларга караганда көндәшлеккә ия. Бер төн өчен 30 евро Урта диңгез ярындагы кунакханәләр өчен менә дигән бәя. Туризм министрлыгы мәгълүматына караганда, хәзерге вакытта Төркиядә 18 халал кунакханә бар. Интернеттан эзләп ике мәртәбә күбрәк тә табарга була. Хәзер Төркиянең һәр төп курорт төбәгендә мондый кунакханә табарга була. Булмаганында алар инде төзелеп килә. Истанбулда андыйлар әлегә өчәү генә, ләкин тиздән 5 йолдызлы берәү ачылачак. Хөрият газета хәбәр иткәнчә, Катар дәүләтенең Ритаж инвестиция ширкәте Истанбулда һәм Төркия курортларында мөселман кунакханәләр төзү өчен 500 миллион доллар акча тотарга ниятли. Әлеге тенденция Төркиягә килүче гарәп туристларның артуына да бәйле. Туризм министрлыгы мәгълүматенә караганда 2011-2012 елларда Сыгыдга Арабстаннан килүчеләр саны 151%-ка арткан, ул елга 42 мең кеше дигән сүз. Халык дөньяви һәм диндар өлешләргә бүленгән илдә дин турында бер генә сөйләшүдә гаугасыз узмый. АКПның яр буендагы шәһәрләрдә позицияләре көчле түгел, ди Бодрумдагы оппозиция вәкиле Окан Өссу. Зур шәһәрләрдән килүче консерватив карашлы халык безгә үз яшәү рәвешен тага, аерым су коюны кебек гадәтләрне тагади оппозиция вәкиле. Мөселман туризмының үсүе нәкъ менә пляжларда сизелә. Йөзне һәм кулны гына ачык калдырган махсус костюм кигән мөслимәләр ирләрдән аерылган җирләрдә генә су керергә тырыша. Бикини кигән ял итүче кызларга күнеккән җирле дөньяви халык мөслимәләргә гаҗәпләнеп карый. Каршы чыгучылар да юк түгел. Аңа да карамастан мөселман туристларның агымы артканнан арта, моны халал кунакханәләрнең саны күбәюе дә дәлилли.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курылтайына барырга җыенучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу курылтай 6-9 декабр көннәрендә Казанда узачак. Удмуртиядән барлыгы 10 делегат һәм татар журналистлары бара. Алар нигездә милли хәрәкәт өлкәсендә эшләүчеләр. Күпчелеге бу өлкәдә инде 20 еллап эшчәнлек алып бара. Бу делегатлар курылтайда берничә тәкъдим җиткерергә уйлый. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләй.
Курылтайда Удмуртия делегатларына сүз бирелсә, алар беренче чиратта телне саклап калу мәсьәләсенә игътибарны юнәлтергә кирәк дигән фикердә. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Равил Шарифуллин:
"Безнең делегация булачак зур дивенне, ул 10 кеше, 10 шәһәрдән председатель автономия председатель дослар бара дивенне. Шуның өчен алдагы көндә алар бу шәһәрдә әйбәт матурына кешенә барып, шундый бер теләк бар иде. Хуҗаларга дивенне, председательләргә, бөтен дөнья татарларының конференциясендә без улемен дослар табарбыз, икенче яктан без табарбыз да урысча Ине Мышников бүгенге көндә татар теле саклар өчен, культура саклар өчен безгә тагыда нәрсә кирәк дип инде. Конгресстамы, башка җирдә әйтсәкме, иң беренче теләк ул телне саклар, культураны саклар өчен башларга кирәк гаиләдән.
Гаиләне сакларга кирәк. Менә шушы татар гаиләләренә инде күбрәк игътибар итәргә кирәк.
Бүгенге көндә туйлар булган сөйләттә дип аларны әйтәс кирәк. Смешанные браклар булмасын өчен дип үз гаиләне табып, үз җирене, үз киленне, кызларын шундый туйлар уздырып, әйбәтләп торырга ярдәм итәргә кирәк.
Телне саклап калу өчен эшне яшьләр белән алып барырга, татар гаиләсендә генә туган телне, гореф-гадәтләрне саклап калып була дигән фикерен җиткерде җитәкче.
Сезне автономия җитәкчеләрен, татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләрен ешрак җыеп, сезнең алда бурычлар куярга кирәк. Россия күләмендә булган конкурслар шул татар балалары арасында, татар кешеләре алдында сәнгатьне күтәрү өчен ниндидер эшләрне бергә җыелып билгеләргә.
Безне җыганары май озагында председатель автономия шунда без танышып киттек, әйтәсе килә. Бөтен шәһәрләрдә, бөтен автономиядә бер үк тик проблема дивенне әйтәсе килә. Шуның өчен монда конгресста без аны бөтенбезгә утырышып, круглый столда бергә тагы җыелышып сөйләшәбез дип уйлыйм дивенне. Иң беренче татар тел сакланса, ил дә сакланыр дивенне, гаилә дә сакланыр дивенне. Бүгенге көндә без карап торабыз, нинди тынычлык бармы юкмы илдә, һәм Россиядә дивенне, менә хәзерге көндә бар бит ишетелә. То монда, то дигәндә төрле каршылыклар чыга. Шул өчен мондый тавыш чыкмасын, каршылыклар чыкмасын дивенне. Шуңа безгә тату яшәргә кирәк бу шәһәрдә, илдә.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов әлеге фикерне куәтләп, төбәкләрнең татар теле укыткан мәктәпләр санын исәпкә алып, конгресс мәгариф министрлыклары белән эшчәнлеген системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә.
Мәктәпләр мәсьәләсендә безнең бөтен мәктәпләрнең реестрын алып, татар балалары укый торган мөмкинлекләре ачуның һәм аларны Татарстан мәгариф министрлыгына турыдан-туры методик оештыру рәвешендә аларны беркетеп, һәм шушы ике республика арасындагы килешү нигезләнеп, шул эшне җаналар җибәрергә. Ул фактически безнең формаль рәвештә бара. Һәм инде шушының нигезендә Казан федераль университетка, башка Татарстан югары оку йортларына, урталык оку йортларына безнең кадрларыбызны нигезле рәвештә һәм системалы рәвештә белгечләр әзерләү, һәм инде безнең бергәләп аларны үзем урыннарга кайтып эш белән тәэмин итү.
Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов Кырылтайда Россия татарларын берләштерү өчен берничә тәкъдим кертергә ниятли.
Беренчесе, Татарстанда читтә яшәгән татарлар өчен Казан тапшыруларын радио аша җиткерергә мөмкинлек ачу федераль күләмдә һәм һәр урында тороклы корпус оештыру. Һәм шул вакытта безнең халкыбыз белән Казанның багланышы татарлар дөньясында көчле булыр дип исәплибез. Икенчесе, бөтен дөнья татар конгрессының идара утырышын даими рәвештә төбәкләрдә чыгып үткәрүне алып барырга, ул вакытта бөтен җәмәгатьчелекне җыеп, аларны берләштерү максатында бу яхшы эш булар иде.
Фәнун Мирзаянов агымдагы елда татарлар тормышындагы вакыйгаларга тукталып, республикада соңгы елларда башкарылган эшләрне санап китте.
Бу елларда Удмуртия татарлары тормышындагы иң мөһим вакыйга.
Беренчедән, безнең Казан белән Ижау шәһәре арасындагы поездга Миңнеханов фәрманы нигезендә Батыр Фардитдин дигән исем бирелү, ул безнең татар каһарманының урынын һәм татарларның гомумән ил балашында, ил вазгатында тоткан урын артында сөйли. Икенчедән, мәчетләр төзгән вакытта бөтен республика шу исәптә Татарстанда ярдәме турында һәм инде бөтен яттар конгрессында безгә бу эш буенча битараф булмауны әйтеп үтәр идем. Һәм инде шушы федераль сабантуйга тукталмыйча мөмкин түгел. 10 ел үткән, ул чынлап та безнең халкыбыз турында Россия күләм мәгълүмат җиткерү өчен файдалы булды. Һәм инде менә шу олимпиадалар, конференциялар, дөнья күләм, Россия күләм булган конференцияларда безнең белгечләребез, укучыларыбызның җиңеп кайтуларын һәр вакытта күтәрә бару, бирәк тә инде бу менә урмай моңы кебек, түгәрәк уен кебек ярышларда һәм башка бик-бик ярышларда катнашып, аларга рәхмәт әйтү. Бөтен яттар конгрессына әйтергә кирәк, бу елларда ул безнең халкыбызны белгечләр буенча да, яш буенча да, төрле-төрле карашлар буенча да аерым-аерым җыеп, галимнәрне аерым җыеп, руханиларны аерым җыеп, укытучыларны аерым җыеп, журналистларны аерым җыеп, фактически бөтен безнең халкыбызның катламнарын да, балаларын, яшьләрен аерым җыеп, форумнарга ул аларны тырышты 100%-ка аларны хаттергә, капларга. Ә инде безнең җәмәгатьчелек мәсьәләсенә килгән вакытта, җәмәгатьчелек оешмалары күпләр, без барыбызда бөтен яттар конгрессын үзебезнең атабыз дип исәплибез, шуңа күрә без барыбызда тигез булып, аларның составында эшнең һәр берсендә гаиләдәге төрле яшьтәге балалар эшләгән кебек, бөтен эшне бергә апарының уртак шатлыгын, уртак кайгысын күтәрергә теләклем белдердек. Һәм инде әйтергә кирәк, уртак ярдәм нигезендә ТНБ-ның безнең Удмуртияда бөтен урында даими күрсәтелә мөмкинлеге барлыкка килү, ул шулай ук конгрессында зур эшчәнлеге дип исәплим. Һәм инде теләр идем алдагы идарага, алдагы составка уңышлар һәм борынны һәр вакыт югары күтәреп, без булдырабыз дигән принцип белән барырга. Без дә Удмуртияда бердәмлек, һәм инде шушы бердәмлек нигезендә эшләребезне апарабыз дип өметләнәбез.
Удмуртия төбәкләрендә конгресс ярдәмендә ТНВ каналын карау мөмкинлекләре киңәйтелде. Шул ук вакытта Татарстан ярдәмендә Яңарыш газетасы да баетылды. Яңарыш газетасының баш мөхәррире Рәмзия Габбасова.
Иң элек мин бөтен дөнья татар конгрессына, Татарстан хөкүмәтенә, читтә яшәүче татарларны һәр вакытта да үз аңында тотып, аларга ярдәм кулы сузулары өчен бик зур рәхмәт белдерер идем. Менә инде безнең 2 ел була газетабызда атна вакыйгалары дигән кушымта чыгып килә. Татмедия ярдәме белән дөнья күрә, айга бер тапкыр бу безнең газетада урын ала. Атна вакыйгалары вакыйгалары кушымтасы дөнья күрү безнең газетабызга яңа сулыш бирде. Шушы яңалык газетабызның тиражын саклап калуга да, аның йөзен үзгәртүгә дә зур этергеч бирде. Алга таба да шушы матур традиция безнең дәвам итәр дип ышанабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы курултай якыларында без хезмәттәшлеге безне дәвам итү турында килешүгә кул куйдык. Алга таба атна вакыйгаларын әзерләүче журналистлар безне яңадан-яңа матур киренештәлек язмалары белән газетабызга яңа сулыш өрәләр дип ышанабыз. Һәм безнең уртак эшебезгә бер зур бүләк булып торыр дибез инде без моны.
Журналистлар хезмәтенә кагылган тагын бер проблеманы билгеләде Рәмзия Габбасова. Бу җирле каналда телевизион тапшыруларының эфир вакыты кыскартылуы. Аны да республикада гына хәл итеп булмаячак. Конгресс һәм Татарстан хөкүмәтенең ярдәме таләп ителәчәк.
Шулай вакытта бит әле нәрсәгә булса да өметләнеп, инде булса да проблемалар да күтәрә кирәк, чөнки без кайсы бер мәсьәләләрне Татарстан ярдәмендән башка, конгресс ярдәмендән башка хәл итә алмыйбыз.
Әлбәттә, безнең үзебезнең төбәгебездә генә койнап, үзебезнең проблемалар белән генә койнап яши алмыйбыз. Без һәр вакытта да үсәргә тиеш, ә үсү өчен аралашып яшәргә, хезмәттәшлек итәргә кирәк. Безнең яңарыш матбугат һәм мәгълүмат үзәге булгач, безнең яңарыш канаты астында әле менә хәерле иртә телевизия иртәнге тапшыруларыбыз да бар. Менә шушы иртәнге тапшыруларыбыз безнең Мая Утмуртия телеканалында эфирга чыга иде. Соңгы вакытта менә яңа сезонга кергәчтен безнең вакытыбызның кыскаруы зур борчы тудырды, чөнки 30 минутлык тапшыруда безнең 20 минутка якыны ТНБ тапшырулары ярдәмендә ясала иде. Соңгы вакытта без минем Утмуртия каналында үзләренең ишке эшләрнең бүленешендә үзгәрешләр килеп чыгу сәбәпле хәерле иртә тапшыруының вакыты 20 минутка кыскарды. Ләкин минем Утмуртия каналында үсеш елында алар яңа елдан эшли башлаган рәвештә безнең иртәнге тапшыруларыбызның да вакыты артырга мөмкин. Ләкин менә иртәнге вакыт хәерле иртәнең вакыты арткан очракта безнең үзе тагын бер проблема килеп туачак. Беренчедән кадрлар мәсьәләсе килеп туса, икенче яктан аның финанслы мәсьәләсен дә хәл итү бурычы торачак. Билгеле ки, бу мәсьәләләр бик катлаулы мәсьәләләр булып тора, һәм аны Татарстан ярдәме белән хәл итә алсак, бик уңышлы булыр иде. Күренеп тора, чөнки безнең Утмуртиядә әле журналистлар кадры да җитеп бетми, һәм шушы финанслы мәсьәләсе дә әле аның хәл итүнең ачыклыгы күренми.
Бу проблемалар бер районга гына хас түгел, конгресс җитәкчелегендә аларны чишү мөмкинлеге туар дип ышана милләттәшләребез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Құрылтайға Омск елкесінен 8 делегат, 1 журналист һәм 2 кунак барашақ. Омск вәкилләрнең берсе рус һәм татар телләре укытучысы, шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары, Омск татарларының татар дөньясы газетасы баш мөхәррире Гөлсинә Әхмәрова. Аның белән Рузалия Сайганова сөйләште.
Гөлсинә ханымны бүгенге көндә туган телебезнең халаты, чит төбәкләрдә татар мәдәнияте буенча белгечләр җитешмәве борчый. Конгресс мөнбәреннән халкыбызның иң зур проблема булып, шушы мәсьәләләрнең торуын әйтер идем, ди ул.
Гөлсинә ханым, сез бөтен дөнья татар конгрессы эше белән танышсыз. Берәр төрле фикерегез бармы конгрессның эше турында менә шушы 5-нче курылтай алдыннан?
Зур курылтай алдыннан үткән елларга күз салсаң, конгрессның эшләгән эшләренең күплеген аңлыйсың, ләкин шулай да беренче чиратта нигәдер конгресс дигәч проблемалар турында уйлый башлыйсың. Алар бик күп, һәм менә конгресс шуларны чишүдә күбрәк көч куйса икән, конгресс мөнбәреннән менә мин шуны әйтер идем. Иң беренче чиратта конгресс татар телен, туган телне саклауга күбрәк көч куйсын иде, чөнки телнең өй теленә генә әйләнеп калу куркынычы бар, чөнки мәктәпләрдә ул культатив рәвештә укытыла, авылларда да хәзерге яңа федераль дәүләт стандартлары буенча яңадан беренче класслардан алифба кертелде дигән очракта да туган телебез, татар телебез барыбер ташланды хәлдә, һәм тел туган тел буларак ул инде онтыла бара. Менә бу иң зур проблемаларның берсе, һәм конгресс шуны чишүдә барлык көчен куярга тиеш дип уйлыйм. Мәсәлән, менә безнең Омск өлкәсендә Илчебага авылында мәктәп ябылды. Шундый очракларда конгресс хөкүмәт алдында шул сорауларны куеп проблеманы чешу юлларын эзләргә тиеш дип уйлыйм.
Дөрестән дә, Омский өлкә мәгариф министрлыгының рәсми мәгълүматлары буенча 2010-2011 уку елында өлкәнең татар авылларының бары тик 7-сендә генә татар теле укытыла. Әле моннан 10 еллар элек 66 татар авылының 22-сендә татар балалары туган телләрен мәктәп программы буенча өйрәнә ала иде. Берничә мәктәптә татар теле дәресләре факультатив рәвештә дә оештырылган. Ничә мәктәптә туган тел истеме булып кына укытыла. Мәгариф министрлыгына бу саннар күрәсең билгеле түгел. Гөлсинә ханым сүзен дәвам итә.
Һәм менә тагын проблемаларның берсе, бәлки мин дә аларны кеше зур проблема дип әйтмидер. Төбәкләрдә мәдәниятне саклау өчен белгечләр кирәк. Белгечләр кирәк, мәсәлән, хореографлар, вокалистлар. Менә ел саен квота белән Казанга укырга җибәрәбез. Ә шул студентларның берсе булса да соңгы елларда кайттымы? Беркем кайтмый. Квота белән укырга кергән икән, алар бит бюджет исәбенә укыйлар. Шуңа күрә алар кайтырга тиешләр.
Сез Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Гөлсинә Әхмәрованы тыңладыгыз. Конгресс шушы хәлне игътибар үзәгендә тотсын иде. Чит төбәкләрдән махсус юлламалар белән килеп, Татарстанның югары уку йортларында белем алган яшь белгечләрне үз төбәкләренә кайтару өчен ниндидер юллар тапсын иде, ди Гөлсинә ханым. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Украиндан Құрылтайға 18 делегат барашақ. Оларының һәр қойсының үз тәқдимі бар. Бірінші шираттолар Татарстан Республика біләңгіне шекленмәсін, ә бүтін татарлар киләшәген ойласын иді деп білдірәм. Қырым білән Татарстан орасында әлімтәлер артуын тілілер. Башта Құярдағы татар башқыр жетекшесі Жәмил Хисамеддинов Қозанға Құрылтайға барушылар білән таныштыра.
Алла десәң, Украинадан 18 делегат барашақ. Сайланды 18 делегат. Бешінші бүтін дүния татарлар конгресі Құрылтайына.
Қайсы шәһәрләрдән?
Киевтан, Крымнан, Донецкидан, Харьковтан, Запорожиядан, Красный Луч, Луганский областьтан, Одессадан, Львовтан, Полтавадан һәм қалған шәһәрләрдән.
Делегатларың өчесі Крымнан Жәмил Хисамуддинов, Ақияр яғни Севастопольдан Раиса Мунир қызы Шарипова, Ялтадан Илмир Тимиргәлиев Ахмәтчиттен. Кунак буларак Акмачиттан Кырым татарларының милли фирка рәисе Васи Абдураев мәҗлес вәкилләре дә бара. Конгресста чыгыш ясарга форсат булса, сез нинди мәсьәләне беренче чиратта күтәрер идегез дигән сорауга, Акъярдагы татар башкорт үзәгенең рәисе Җәмил Хисамуддинов мин конгресста татар авылларының мәсьәләсен күтәрер идем, диде Җәмил Хисамуддинов.
Минем инде шундый бер кызык исәбем бар. Мөрәҗәгать итәчәкмен. Конгресса булгандан да председательгә, бәлки даже Минихановка якынлашкым килә. Минем ике дәртем бар.
Нинди алар?
Минем шундый туган авылым Татарстанда Зурчынлы авылы, Зурчынлы. Зурчынлы авылы Чүпрәле районында. Бик безнең зур авыл, җишенле кара туфраклы җир. Авылы почти егылды, авылыбыз почти егыла. Яшьләр китеп бетәләр, халык тарала. Бик жәл. Моны шул дәртләрдә теләгем килә президентка.
Димәк, сез татар авылларын саклап калу мәсьәләсен күтәрергә уйлыйсыз.
Татар авылларын, особенно минем туган авылымны. Безнең авылда төрле фермалар, терлекләр, сыйрдыр, сарыктыр, дуңгыздыр, нидер бөтен нәрсә бар иде, яхшы сатлар. Авылыбыз бик зур, яхшы бакчалар бар иде, ну, хәзер ул почти егылды. Биш колхозны берләштергәннәр, җирнең ярты эшләнми, бәрелеп калган.
Сүзне дәвам итеп, Җәмил әфәнде, икенчедән мин Севастопольдә татар башкорт үзәге өчен алган урынны сакларга тырышам. Аны тоту өчен акчабыз юк. Татарстан хәзер бу мәсьәләдә ярдәм итә алмый. Нишләргә белмим. Мин уйлыйм, мондый хәл башка татар үзәкләрендә дә бар. Менә бу мәсьәләне мин конгресста күтәрер идем, диде Җәмил әфәнде сөйли.
Севастополь шәһәрендә татарларның эшләре, татар эше, татарлар эше.
Ну, нәрсәгә мохтаҗсың? Татарларның эше бит күп кырлы ул.
Күп кырлы, мин үз башыма күп еллар җирип помещение алдым. Үзебезгә татар ие дип саналга. Ул игәлеке Хуснутдинов Киевтан, әтәйде, что Алла бирсә, татнефть ярдәм итәчәк дип. Ул бит, оказывается, бик проблемлы эш булып чыкты миңа. Хәзер Татарстан ул кадәр ярдәм итми Киевнең үзенә дә. Арга күрә хәзер миңа авырлык килде.
нәрсе ярдәм, нинди ярдәм кирәк? Ну, үзәк өчен урынны алдыгыз, нәрсе анда аренда түләргә кирәк?
Аренда түләргә кирәк, бик оборудование кирәк, придомовой дюларны илләрне бик ишек күп шул, да.
Сез конгресска мөрәҗәгать итмәдегез бу мәсьәләдә?
Мин конгресска тигел, мин яздым Татарстан президенты Ибдаш Минихановка хат яздым.
Ну, сез бит конгресс делегаты буларак инде конгресс җитәкчесенә кирәксезгә мөрәҗәгать итәргә беренче чиратта.
Алар да хәзер инде әлбәттә конечно алар хәзер Ибдаш Закиров калла бирсен итәчәк. Ки вопросы к конгрессу китергем кили, мөрәҗәгать иткем кили, сөйләгем кили, сорагым кили, министр сельского хозяйства якынлашкам кили, Татнефтьнең генеральный директорына якынлашкам кили.
Милли фирка рәисе Василий Абдураев исе конгресста чыгыш ясарга мөмкинлек булса иде, мин безнең хан кардәшләребезгә Татарстан Русиядә үзенең позицияләрен ныгытканын теләр идем, диде Василий Абдураимов.
Я бы пожелал нашим братьям татарам укреплять свои позиции в целом в Российской Федерации.
Татарстан татарларына территориаль кичкенә Татарстанда яклау белән чикләнмәсен, ул татарларның бөтен Русиядә киләчәгендә уйласын иде, диде Василий Абдураимов.
Пожелал бы, чтобы они расширили свое мировоззрение, свое видение развития нации не только в рамках маленького Татарстана, территориально маленького Татарстана, но и дали бы жизнеспособную концепцию развития татарской нации во всей стране.
Сүзене дәвам итеп ул, татар бугазыннан урта диңгезгә хәтле җирләр бу төркиләрнең җирләре, без моны онытмаска тиешбез. Аның өчен һәрбер төрки халык тик үзене, үзе яшәгән республикасына уйлап яшәгәндә Төркиләрнең уртак мәсьәләләренә, төрки дөньяның киләчәген дәвыларга тиеш, диде.
Надо всегда помнить о том, что от Татарского пролива до Средиземного моря это земля всех тюрок земли. И забота каждого тюркского народа, в том числе и татарского, заботится не только о своей нации и о своей республике, но и все, что было связано с истоками развития тюркского народа, большого тюркского народа.
Тагын мин безнең арада булган туганлыкны, Татарстан һәм Крым арасында булган тарихи элемтәләребезне яңадан торгызылганын телим. Бу элемтәләр ике якында ныгытып, безнең киләчәк буыннарга көч һәм яшәргә өмет бирер иде. Бүген исә Крым һәм Татарстан арасында элемтәләребез тиешле дәрәҗәдә тегелде, диде Василий Абдураимов.
Я бы еще хотел бы пожелать нашим татарским братьям возобновить те связи, которые теснейшие связи между Татарстаном и Крымской республикой, и прежде всего между татарским народом и крымско-татарским народом, а как это было в прошлом в истории, чтобы эти связи взаимно укрепляли наши народы, давали бы надежду в будущем и перспективу для наших потомков. Поскольку я считаю, что уровень наших связей сегодня, культурных, экономических, гуманитарных и политических, совершенно не соответствует тем глубоким историческим основам, благодаря которым сегодня есть Татарстан и татарский народ, и возрождается крымско-татарский народ.
Шулай итеп, Крымнан 5-нче Бөтендөнья татар конгрессына барган кайбер делегатлар һәм кунаклар мондый фикерләрне белдереп, конгресста мондый чыгышлар ясар идек, диделәр. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Oh,
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.